Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια. Γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά, είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται, γίνεται και αυτό φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος: «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε λοιπόν καλά πώς ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. Ο χριστιανός πρέπει να παρουσιάζει στον κόσμο ένα τρόπο ζωής που να είναι απόλυτα αντίθετος με τον τρόπο ζωής του κόσμου. Ο χριστιανός επιθυμεί μια ζωή που φανερώνει ευγνωμοσύνη στον Θεό και ειρήνη προς άλλους ανθρώπους. Η τάση για εξεύρεση και συμμερισμό της αλήθειας, σε αντίθεση με τις μεθόδους του κόσμου που οδηγούν στο διανοητικό και ψυχικό σκοτάδι, είναι φυσική απόρρεια του χριστιανικού τρόπου ζωής. Τέλος, μια σπουδαιότατη αρχή που πρέπει να διέπει τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι εκείνη της αμοιβαίας υποταγής. Τα ιδεώδη αυτά τα συναντά κανείς σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, μα ιδιαίτερα στο κεφάλαιο αυτό το 5ο. Εγγενείς σε αυτή την ιδέα είναι οι αρετές της ταπεινοφροσύνης, της συγχωρητικότητας, της αλληλοβοήθειας που θα δούμε. Ας διαβάσουμε όμως τώρα τα εδάφια 3 και 4. «Κι όσο για πορνεία και κάθε άλλου είδους εσχρότητα ή πλεονεξία, ούτε καν λόγος δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ σας, όπως αρμόζει σε Αγίους. Το ίδιο ισχύει και για τα εσχρόλογα και την άσκοπη φλιαρία και τους αχλούς αστεϊσμούς που δεν έχουν θέση μεταξύ σας, αλλά απέναντίας να εκδηλώνετε την ευγνωμοσύνη σας στον Θεό». Οι αμαρτίες που περιγράφονται εδώ είναι αυτές που επικρατούν ανάμεσα στους μη πιστούς της εποχής μας. Είναι οι συνηθισμένες αμαρτίες του σημερινού κόσμου. Όλες έχουν σχέση με μια χαμηλή μορφή ηθικής ζωής. Θα έλεγα με μια ζωή ανηθικότητας. Ο Παύλος λέει ότι το παιδί του Θεού δεν μπορεί να κάνει συνήθειά του αυτές τις αμαρτίες. Ακόμα και μια μικρή παραχώρηση φέρνει αποστροφή και αγωνία ψυχής. Το έχω πει και άλλη φορά και θέλω να το επαναλάβω. Αν μπορείς να πέσεις στην αμαρτία και να μη στεναχωρηθείς ή να ενοχληθείς από αυτό, δεν είσαι παιδί του Θεού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εναλλακτική απάντηση. Αλλά αν υπάρχει ενοχή στην καρδιά σου, μπορείς να σηκωθείς και να πας στον πατέρα σου όπως έκανε ο άσωτος γιος. Είσαι γιος του πατέρα και μόνο οι γιοι θέλουν να πάνε στο σπίτι του πατέρα. Δεν άκουσα ποτέ για κάποιο γουρούνι να θέλει να πάει στο σπίτι του πατέρα. Οι χείροι μείνανε στο χειροστάσιο. Ο άσωτος γιος είναι αυτός που έφυγε το χειροστάσιο. Οι αμαρτίες που αναφέρονται εδώ είναι χαμηλές αμαρτίες και χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο χωρίς Θεό. Όταν ως πιστός πας στον Θεό να εξομολογηθείς αμαρτίες σου, δεν τις κάνεις απλά ένα πακέτο και τις παραδίνεις στον Θεό. Δεν είναι εμπόριο χοντρικής. Μάλλον θα πρέπει να κατανομάσεις την κάθε μια αμαρτία στον Θεό. Για παράδειγμα, αν έχεις τσουχτερή γλώσσα και είσαι κουτσομπόλης που πληγώνει τους ανθρώπους, πρέπει να πεις αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία σου στον Θεό. Αν πας στον Θεό με εξομολόγηση και κατανομάζεις τη συγκεκριμένη αμαρτία, αυτή η πράξη αποκαθιστά τη σχέση σου μαζί του. Αυτές είναι αμαρτίες στις οποίες οι πιστοί πέφτουν μερικές φορές. Όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να τις εξομολογούνται στο Θεό. Πες λοιπόν στο Θεό όλα όσα έχεις στην καρδιά σου. Όπως κάποιος ξελαφρώνει την καρδιά του, τις απολαύσεις και τους πόνους σε κάποιο αγαπητό φίλο. Πες του τις ανησυχίες σου για να σε ανακουφίσει. Πες του τις χαρές σου για να σε συγκρατήσει. Πες του τους πόθους σου για να τους εξαγνίσει. Πες του τις αντιπάθειές σου για να σε βοηθήσει να τις ξεπεράσεις. Μίλησέ του για τους πειρασμούς σου για να σε προφυλάξει από αυτούς. Δείξ του τις πληγές της καρδιάς σου για να τις θεραπεύσει. Απογύμνωσε την αδιαφορία σου για το καλό, τα διεφθαρμένα γούστα σου για το κακό, την αστάθειά σου. Πες του πως η αγάπη για τον εαυτό σου σε κάνει άδικο προς τους άλλους. Πως η ματαιότητα σε παρασύρει να είσαι ανηλικρινής. Πως η περηφάνεια σε κρύβει από τον εαυτό σου όπως και από τους άλλους. Αν με αυτόν τον τρόπο βγάλεις από την καρδιά σου όλες τις αδυναμίες σου, ανάγκες, ανησυχίες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις τι να πεις. Ποτέ δεν εξαντλήσεις το θέμα. Ανανεώνεται συνεχώς. Οι άνθρωποι που δεν έχουν μυστικά ο ένας από τον άλλον, δεν τους λείπουν ποτέ θέματα για συζήτηση. Δεν ζυγίζουν τα λόγια τους. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα που να τους κάνει να επιφυλάσσονται. Ούτε ψάχνουν να βρουν τι θα πούν. Μιλάνε από το ξεχύλεμα της καρδιάς τους, χωρίς φροντίδα ακριβώς αυτό που σκέφτονται. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που φτάνουν σε μια τόσο οικία, ανεπιφύλακτη σχέση με τον Θεό. Μεγάλη ανάγκη όλων των πιστών είναι να πάνε στο Θεό και να του πούνε αυτό που πραγματικά είναι στην καρδιά τους. Κάποιος μπορεί να πει, είναι απίστευτο ότι οι χριστιανοί μπορεί να διαπράττουν τέτοιες αμαρτίες που αναφέρονται εδώ. Και όμως η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές πιστοί πέφτουν σε τέτοιες αμαρτίες. Πολλοί από αυτούς αισθάνονται ότι έχουν διαπράξει την ασυγχώρητη αμαρτία, αλλά φυσικά δεν είναι έτσι. Υπάρχει δρόμος επιστροφής. Η πορνεία γίνεται αποδεκτή από τον κόσμο σαν φυσιολογική συμπεριφορά. Είναι μια αμαρτία που θεωρείται ότι δεν είναι πολύ κακή. Όταν αυτού του είδους η ηθική αρχίζει να εξαπλώνεται, ονομάζεται νέα ηθική. Κάποτε στα κολέγια, τα αγόρια και τα κορίτσια έμεναν σε διαφορετικά κτίρια. Και τα αγόρια δεν επιτρεπόταν να επισκεφτούν ούτε το σαλόνι στους κοιτώνες των κοριτσιών. Αργότερα άλλαξαν τα πράγματα. Και τα αγόρια και τα κορίτσια έμεναν στο ίδιο κτίριο, αλλά σε διαφορετικούς ορόφους. Ο κόσμος όταν το άκουσε αυτό, σοκαρίστηκε. Σήμερα, τα αγόρια και τα κορίτσια μπορούν να συγκατοικούν στο ίδιο δωμάτιο και θεωρείται φυσιολογικό μέσα στους κοιτώνες των πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, η ηθική της κοινωνίας αλλάζει, αλλά ασφαλώς ο λόγος του Θεού μένει ο ίδιος. Και αυτό που έλεγε παλιά για την πορνεία, το ίδιο παραμένει και σήμερα. Άσχετα με το ποιος είσαι, που βρίσκεσαι, αν συνεχίζεις να ζεις μέσα σε αυτήν την αμαρτία, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού. Και θα πει κάποιος, μια στιγμή, εσύ είπες ότι ένα παιδί του Θεού μπορεί να πέσει σε αυτές τις αμαρτίες και να εξομολογηθεί την αμαρτία του και να αποκατασταθεί στη σχέση του με τον Θεό. Σωστά. Αλλά ένα παιδί του Θεού δεν μπορεί να εξομολογηθεί την αμαρτία του και να συνεχίζει μέσα στην αμαρτία, θα ρίξει και δεν συμβαίνει τίποτα. Η λίστα όμως έχει και άλλα πράγματα. Και κάθε άλλο είδους εσχρότητα. Πάσα καθαρσία, λέει το κείμενο. Και εδώ περιλαμβάνεται κάθε είδους ανηθικότητα. Πλεονεξία, λέει επίσης. Πλεονεξία είναι απληστία. Και όχι μόνο για χρήματα ή για υλικά πλούτη. Μπορεί να είναι η επιθυμία να είσαι διανοητικά ανώτερος από κάποιον άλλον. Είναι η επιθυμία και ζήλια για το σπίτι ή τη θέση κάποιου. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει να είναι διευθυντές σε κάτι. Φυσικά περιλαμβάνει επίσης και την επιθυμία για χρήματα. Ο φιλάργυρος τα στιβάζει τα χρήματα, τα συσσωρεύει. Ο άσωτος τα ξοδεύει. Είτε κάποιος τα στιβάζει είτε τα ξοδεύει, η πλεονεξία σημαίνει ότι συγκεντρώνει τα πάντα για τους δικούς σου εγωιστικούς σκοπούς. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλες τις τιμητικές διακρίσεις αυτού του κόσμου. Η πλεονεξία λοιπόν είναι μια άσχημη αμαρτία που είναι μέρος της παλιάς μας φύσης. Λέει ο Απόστολος, ούτε καν λόγος δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ σας για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συζητιούνται με επιδοκιμασία ή επιθυμία. Όπως είναι φανερό, δεν κατανομάζω αυτές τις αμαρτίες ούτε με επιδοκιμασία ούτε με επιθυμία. Επίσης λέει ο Απόστολος, τα εσχρόλογα, οι εσχρότης, είναι το έπακρο της διαστροφής. Είναι η βομολογία και τα βρώμικα πράγματα που ακούει κανείς σήμερα. Άσκοπη φλιαρία, μορολογία, λέει το κείμενο. Αναφέρεται στον άνθρωπο που θριαμβολογεί ή καφιέται για την αμαρτία του. Έχεις ακούσει ανθρώπους να καφιώνται για τα μεθύσια τους και για τις εκτροπές τους στο πάρτι τους. Έχεις ακούσει ανθρώπους να καφιώνται για τις σεξουαλικές τους κατακτήσεις. Αυτή είναι η μορολογία, η άσκοπη, η ανόητη φλιαρία. Η γλώσσα και η ομιλία είναι άριστα δώρα του Θεού σε μας. Αντί να τα χρησιμοποιούμε ανώφελα και να βλάπτουμε άλλους, ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να χρησιμοποιούμε ως μέσα έκφρασης της ευγνωμοσύνης μας στο Θεό για τα δώρα του στη ζωή μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο δικαιολογία να χρησιμοποιούμε άσεμνη γλώσσα ή να λέμε σαχλά αστεία. Αλλά απέναντίας να εκδηλώνει την ευχαριστία σας στο Θεό. Αυτό πρέπει να είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής συνομιλίας. Κάποτε δύο ηλικιωμένοι χριστιανοί έπαιζαν γκολφ και περνούσαν θαυμάσια, μέχρι που τη στιγμή κάποιος προσκολήθηκε στην παρέα τους, που μετά από μερικές άσχημες μπαλιές νευρίασε και άρχισε να βρίζει άσχημα, να καταργέται το γήπεδο, τα μπαστούνια του γκολφ, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Ένας από τους δύο αυτούς χριστιανούς πάντα έλεγε «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έβριζε το ρώτησε «Γιατί το λες αυτό?» Και ο Σιανός απάντησε «Εσύ γιατί βρίζεις τον Θεό?» Εκείνος του είπε «Είναι ασυνήθεια και για μένα συνήθεια είναι να δοξάζω τον Θεό. Κάθε φορά που ακούω κάποιον να βρίζει τον Θεό, εγώ τον δοξάζω και τον ευχαριστώ για κάτι». Αυτό έφερε κάποιο αποτέλεσμα σε αυτόν τον άνθρωπο και σταμάτησε να βρίζει σε εκείνο το παιχνίδι. Είναι καλό για μας χριστιανούς να κάνουμε συνήθειά μας την ευχαριστία. Οι χριστιανοί πρέπει να προσέχουν πολύ το περιεχόμενο της ομιλίας τους. Η έκφραση ευχαριστίας δίνει τη δόξα στο Θεό και προσφέρει κατάλληλα θέματα για συζήτηση. «Γιατί τούτο να ξέρετε πολύ καλά», συνεχίζει ο Απόστολος, «πως κανένας πόρνος ή ηθικά κάθαρτος ή πλεονέκτης, ο οποίος είναι στην ουσία ειδωλολάτρης, δεν κληρονομεί μερίδιο στη Βασιλεία του Θεού και του Χριστού». Είναι ευκόλως εννοούμενο ότι ο μη αναγεννημένος άνθρωπος που πράττει αυτές τις αμαρτίες δεν έχει μερίδα στη Βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Αν ένας που ισχυρίζει ότι είναι χριστιανός πράττει αυτές τις αμαρτίες, αμέσως κατατάσσει τον εαυτό του. Άσχετα με το ποια είναι η μαρτυρία του την Κυριακή ή τι θέση μπορεί να έχει στην Εκκλησία, ένα τέτοιο άτομο λέει στο χαμένο κόσμο ότι δεν είναι παιδί του Θεού. Το να ζει κανείς τη διαφθορά της σαρκός ισοδυναμεί με το να κατατάσσει τον εαυτό του με τους αρνητές της πίστης. Ο Θεός αντιτίθεται απόλυτα στην αμαρτία. Η προθυμία του να συγχωρεί τις αμαρτίες μας δεν σημαίνει καθόλου χαλαρότητα έναντι εκείνων που ζουν μέσα στην αμαρτία. Η συγχώρησή του προσφέρεται μόνο όταν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και εγκαταλείπουμε τον αμαρτωλό τρόπο ζωής μας. Αν δεν μεταστραφούμε από τις αμαρτίες μας, θα αντιμετωπίσουμε την οργή του Θεού. Κανένα ερμηνευτικό τέχνασμα ή λογοπαίγνιο από μέρους κάποιου θεολόγου ή δασκάλου της Γραφής δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κανένας με κούφια λόγια, γιατί για αυτά τα πράγματα ξεσπάει η οργή του Θεού πάνω στους ανθρώπους που απειθούνε. Μη συμμετέχετε λοιπόν στον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων. Εν όψη του γεγονότος ότι η οργή του Θεού θα ξεσπάσει πάνω στους απειθείς εξαιτίας αυτών των αμαρτιών, έπεται ότι το παιδί του Θεού δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές χωρίς να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια και την κρίση του Θεού. Αν ένα τέτοιο άτομο είναι πραγματικά παιδί του Θεού, ο Θεός θα τον κρίνει. Έκρινε το Δαβίδ, όπως ίσως θα θυμάστε. Όταν ο Δαβίδ έπεσε σε αμαρτία, ο Θεός το μαστίγωσε και ποτέ δεν σταμάτησε να το μαστιγώνει. Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο, λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφια 31-32. Αν μπορείς να αμαρτήσεις και να μην τιμωρηθείς, δεν είσαι παιδί του Θεού. Και ξέρεις γιατί? Επειδή τότε ο Θεός θα έπρεπε να σε καταδικάσει με τον κόσμο, που θα σήμαινε ότι δεν είσαι σωσμένος. Αν είσαι παιδί του Θεού και κάνεις τέτοια πράγματα, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Θα σου δώσει ένα χέρι ξύλο εδώ και τώρα. Αν ο Θεός δεν σε τιμωρήσει, είσαι σε τρομακτική θέση, σημαίνει ότι δεν είσαι παιδί του, επειδή ο Θεός δεν χτυπάει τα παιδιά του διαβόλου. Συνεχίζει ο Απόστολος. Βέβαια, κάποτε ήσασταν εσείς οι ίδιοι σκοτάδι, αλλά τώρα μεταβληθήκατε σε φως χάρη στον Κύριο. Ως άνθρωποι του φωτός, λοιπόν, να περπατάτε. Και η γραφοφορία του πνεύματος εκδηλώνεται βέβαια με άκρα αγαθότητα και δικαιοσύνη και αλήθεια, φροντίζοντας να εξακριβώνεται τι είναι αρεστό στον Κύριο. Ο Παύλος θυμίζει στους πιστούς την προηγούμενη κατάστασή τους πριν την επιστροφή τους. Δεν είναι απλά στο σκοτάδι, αλλά ήταν οι ίδιοι σκοτάδι. Λέμε για τον μη αναγεννημένο ότι βρίσκεται στο σκοτάδι, αλλά είναι ακόμα χειρότερα. Μου έχει τύχει να μιλήσω με κάποιον και ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι δεν ζει απλά στο σκοτάδι, αλλά είναι σκοτάδι. Αλλά τώρα μεταβληθήκατε σε φως χάρη στον Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντανακλούμε αυτόν που είναι το φως του κόσμου. Ο Παύλος προσδιορίζει τον καρπό του φωτός. Σημειώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνοδεύουν πάντα το φως. Αγαθότητα, που σημαίνει καλοσύνη, χριστότητα. Δικαιοσύνη, που σημαίνει ηθική εντιμότητα. Και αλήθεια, που αναφέρεται πρωταρχικά στην ειλικρίνεια και στην γνησιότητα. Ο πιστός πρέπει να αποδείξει ή να εξετάζει τη ζωή του σε αυτό το θέμα για να δει αν βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, αν είναι ευάρεστος σε αυτόν. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 7, μιλάει για το περπάτημα στο φως όπως εκείνος είναι φως. Κάποιος με ρώτησε τι σημαίνει να περπατάς στο φως του Θεού. Εδώ έχουμε μια περιγραφή από το Λόγο του Θεού. Να περπατάς με αγαθότητα, καλοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια, που είναι ειλικρίνεια και γνησιότητα. Και έτσι πρέπει να ζούμε 7 μέρες την εβδομάδα, όχι μόνο την Κυριακή. Και σημαίνει 24 ώρες της κάθε μια από τις 7 ημέρες και 60 λεπτά της κάθε ώρας. Και συνεχίζει. Και μη συμμετέχετε στα σκοτεινά έργα των ανθρώπων, τα οποία δεν φέρουν καλά αποτελέσματα. Αντίθετα μάλιστα, να τους ελέγχετε, γιατί τα όσα γίνονται από αυτούς τα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να τα αναφέρει κανείς. Και όταν όλα ελέγχονται από το φως, βγαίνουν στο φανερό. Και βέβαια, κάθε πράγμα όταν βγει στο φανερό, γίνεται πια ορατό από όλους. Δεν πρέπει να συμμετέχουμε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων. Ένα παιδί του Θεού απλά δεν μπορεί να συνεργαστεί με τα έργα του σκότους. Όπως το φως και το σκοτάδι δεν μπορούν να αναμειχθούν στο φυσικό κόσμο. Γιατί τα έργα που κάνουν αυτοί στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάει για αυτά κανείς. Αντίθετα, θα πρέπει να τα ελέγχουμε και να τα ξεσκεπάζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να γίνει μεταρρυθμιστής. Σημαίνει όμως ότι με το φως της ζωής του πρέπει να επικρίνει τα έργα του σκότους. Το φως φανερώνει αυτό που το σκοτάδι καλύπτει. Το σκοτάδι δεν απομακρύνεται με το να του κάνουμε κήρυγμα. Το σκοτάδι σκορπίζει με την παρουσία του φωτός. Πολλοί χριστιανοί ακολουθούν την κριτική μέθοδο ή την κηρυγματική μέθοδο. Προσπαθούν να διορθώσουν έναν χαμένο άνθρωπο, έναν χαμένο αμαρτωλό, λέγοντας «Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό». Φίλε μου, δεν προσεγγίζουμε το σκοτάδι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είσαι φως. Δεν μπορείς να κηρύξεις τους ανθρώπους για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να τους πεις τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Μερικοί μου λένε ότι πρέπει να κηρύξω ενάντια σε κάποιες αμαρτίες. Διαφωνώ. Η δουλειά μου είναι να ανάψω το φως του Λόγου του Θεού. Αυτό που ο Θεός αποκαλεί σωστό. Βλέπεις, δεν μπορείς να κερδίσεις έναν άνθρωπο στον Χριστό, κάνοντάς του διάλεξη για το τι είναι λάθος. Δεν πρέπει να προσπαθείς να κάνεις τον άπιστο να αλλάξει τη διαγωγή του. Δεν μπορεί να αλλάξει τη διαγωγή του. Πρέπει να αναγεννηθεί για να μπορέσει να αλλάξει. Δεν μπορείς να κουνήσεις το δάχτυλό σου κάτω από τη μύτη του και να του πεις «Μην το κάνεις αυτό, μην είσαι κακό παιδί». Πρέπει να είσαι φως. Και το φως πάντα θα επηρεάζει το σκοτάδι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι και αναστήσω τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Εδώ είναι μια εντολή που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να επακούσει κανείς. Δεν μπορεί κάποιος να αναστηθεί από τους νεκρούς. Πώς μπορεί κάποιος να αναστηθεί από το πνευματικό θάνατο? Μόνο ο Θεός μπορεί να τον αναστήσει. Νομίζω ότι αυτό που ο Παύλος εννοεί εδώ είναι ότι οι πιστοί που έχουν πέσει σε πνευματικό λίθαργο μπορούν να ξυπνήσουν. Προσέχετε λοιπόν πώς ακριβώς βαδίζετε στη ξανική σας ζωή, όχι ασύνετα αλλά με σύνεση, κάνοντας καλή χρήση όλου του καιρού που έχετε, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, γι' αυτό μη γίνεστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι μια άλλη νουθεσία που κλείνει εδώ την παράγραφό μας σχετικά με τη ζωή του πιστού. Πρέπει να ζει ο πιστός με σοφία και σύνεση. Η ζωή του θα πρέπει να φανερώνει την επιτακτικότητα των καιρών και τη σπουδαιότητα να ζει κανείς για το Θεό. Ο αντικειμενικός σκοπός της ζωής του πρέπει να είναι να παραμείνει στο θέλημα του Θεού. Βαδίζει στο θέλημα του Θεού όπως το τρένο τρέχει πάνω στις δράγες. Η ζωή του σε αυτόν τον κόσμο επιδεικνύει ότι ανήκει στον Χριστό. Κλείνοντας λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι ένας χριστιανός πρέπει να ζει με τέτοιο τρόπο που να ξέρεις ότι είναι παιδί του Θεού χωρίς να το ρωτήσεις. Όλοι μας χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που ζούμε. Και με την πρόσκληση αυτή του Λόγου του Θεού, σας αποχαιρετώ, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.